Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Hiše in stanovanja za lepimi, sveže pobeljenimi stenami lahko skrivajo marsikaj. V svetovalnici se bomo posvetili nakupu hiše, zlasti z vidika, na kaj je treba biti pozoren, da si ne bomo potem pulili las in se tolkli po glavi, česa vsega nismo opazili in smo zato nepremičnino plačali preveč. Energetski svetovalec, ki je sam tudi gradbenik Bojan Žnidaršič, bo gost današnje oddaje in bo nadaljavo odgovarjal ne le na moja, pač pa tudi na vaša vprašanja. Na nič 1 512 10000 ali po elektronski pošti na studioafna@ognisce.si. Dobro jutro, dobro dan, gospod Žnidaršič.
Dobro jutro.
Že več kot 25 let oziroma še kakšno leto več delujete kot energetski svetovalec v okoljskem zavodu Vitra Cerknica, ki ste ga ustanovili sam. Ljudje nismo mojstri za vse. Katere napake pri gradnji so najpogostejše pri vašem mnenju? Kje se najhitreje zalomi?
Ja, na začetku ne bi jaz rekel, to se pravi, da se enostavno vzame premalo časa za tako imenovana pripravljalna dela. Ne, to se pravi, da se, ko se enkrat odločimo, da bomo ali delali novogradno ali obnavljali obstoječo stavbo, je treba, da se običajno tu neka družina, ne, ki pač rešuje nek problem, ali otroci zrastejo, ali je ta stara hiša enostavno slaba, energetsko slaba, bivanjsko slaba in jo želijo spremeniti. To se pravi, ko se enkrat odločijo, da bodo nekaj naredili, spremenili, naredili novogradno, je prva naloga ta, da naredijo tako imenovano projektno nalogo. Kar pomeni, da na papir ali v računalnik zapišejo svojo sanjsko hišo, opišejo to hišo, kaj pravzaprav želijo. Ne? To na prve strani, se pa na eni strani pomeni to usklajenost znotraj družine, ne? In to je običajno precej težek posel, ker družina ni pač, da sam ata poslušajo ali pa mamo, ampak ima pač vsak svoje želje in potrebe. Ne? Drugič, ko enkrat uskladijo to, je potem to izjemno dobra, dobro navodilo, dobro izhodišče arhitektu, da jim bo potem naredil, narisal, hišo pisano nam na kožo. Ne? In v tem trenutku, se pravi, v tem delu, se pravi, je energetski svetovalec, z tega dost delam po celi Sloveniji, ne? Energetski svetovalec izjemno pomemben, da pravzaprav pomaga skalibrirati, da pomaga na nek način usmerjati to družino ali v novogradno, ne? Se pravi, pri sprejemanju odločitev ali pa pač v obnovo. To recimo je ta ključna težava in posebej tudi ostara tako imenovana papirologija, kot jo imenujemo popularno, se pravi, jaz to imenujem seveda neka pripravljalna dela, da se potem naredijo tipske pogodbe za izvajalce, da se lastniki usposobijo, da pridobivajo informacije. Namreč, lastniki so, bom rekel, investitorji, ne, porinjeni v neko situacijo, ker se morajo odločati o veliko stvarih, o katerih pa jim primankuje, pri katerih pa jim primankuje znanja, primankuje teh bazičnih informacij in so, kot rečeno, prisiljeni se odločati na podlagi nepopolnih, lahko tudi zavajajočih informacij. Se pravi, pripravljalna dela so ključna, potem seveda vse steče. Morda še to za zaključek tega vprašanja. Obstaja en izraz 80-20, ki je sicer bolj znan iz ekonomije, ampak pri gradnji ga jaz uporabljam v tem smislu, da je potrebno 80% časa, energije posvetiti pripravam, izdelave načrtov, odločanju, iskanju ponudnikov, iskanju nadzornikov in tako naprej. Ne? In potem samo 20% časa za samo izvedbo. In ko se enkrat pripravljalna dela kvalitetno narejena, posebej izvedba sama steče kot po maslu, kot radi rečemo.
Če pa se pri izvedbi in pripravljalnih delih preveč mudi, pa se potem napake pokažejo poznaje. Ne? Tudi ko se uselimo v čudovito hišo, potem je kmalu ta malo manj čudovita, če se prenaglimo pri nekaterih odločitvah. Ampak zdaj, gospod Žnidaršič, se midva posvetiva točki, ko recimo se neka družina odloča za nakup hiše, tudi Seveda, mnoge družine nimajo časa, da bi se posvečale gradnji, zato se odločijo za nakup rabljene nepremičnine. Kaj sami opazite, oziroma kateri nasvet bi jim dali? Tudi tukaj si je treba verjetno vzeti čas.
Absolutno. To se pravi, absolutno se treba vzeti čas. Zdaj, recimo ena od osnov vsakega takega nakupa je preveriti pravno stanje. Ne, to se pravi na zemljiški knjigi preveriti, kdo je lastnik, ali so gor kakšne zadržki na zemljiški knjigi, ali kakšna uslužnostna pravica ali pa karkoli. Se pravi, ta pravni vidik nakupa nepremičnine, ki je seveda lahko družinska hiša, lahko tudi stanovanje v bloku, o tem se midva ne bova pogovarjala danes. Se bova pa pogovarjala o tem, seveda, kako biti previden in kako te tako imenovane skrite napake pri nakupu nepremičnine pravzaprav odkriti. Ker realno gledano, te napake pravzaprav niso skrite. Skrite so zato, ker se mi, se pravi mi, govorim o investitorju, ne potrudi in jih ne odkrije. To se pravi, ena od prvih stvari, ki je treba, ko ste že menili, se treba vzeti čas. Jaz recimo predlagam, da se gre to nepremičnino pogledati enkrat, dvakrat ali celo, mislim, dvakrat ali celo trikrat, se pravi ob različnih časih, in tukaj ne pristati na presijo, ki včasih prodajalci vršijo na bodoče, na potencialne kupce, v smislu, ja, da je že naslednji čaka, samo še danes je taka cena, jutri bo že višja, interes je zelo velik. Ne? Se pravi, ko začne prodajalc s takimi, bi človek rekel, argumenti, je treba malo ročno zavoro potegniti, ne? Ker je to lahko čisto enostavno pritisk na kupca, da se pač enostavno hitreje odloči. Naslednja stvar, ki je seveda nujno treba pogledati, je treba pogledati vse račune. Namreč obratovanje vsake hiše stane. To se pravi, stane nas elektrika, stane nas ogrevanje, stane nas voda, stane nas komunala, prazene greznice, plačevanje nadomestila stavbnega zemljišča, javna razsvetljava, pač vse, kar obremenjuje finančno tisto parcelo. Ne, govorim o hiši in govorim o parceli. Pogleda se račune in se enostavno vidi, koliko se plačuje za ogrevanje, recimo, koliko se plačuje za elektriko, na kaj sploh je ogrevanje, koliko se plačuje recimo za vodo, za kanalščino. Ne. To se potem relativno hitro ugotovi, ali so tukaj neka ekstremna odstopanja v teh stroških. Govorim o stroških obratovanja. Ne? Uh-huh. Hkrati, jaz to zmeram, recimo, ko jaz kupujem star avto, grem zmeram z mehankarjem ga kupiti. Ne? Zdaj, tle zmeram, se svetujem, vzemite sabo energetskega svetovalca, zato, da vam pravzaprav pomaga odkriti te tako imenovane skrite napake. Ne? Ker po se pa pogleda pri stavbi, ne? Vedno začnemo z ovojem. Ne? Ovoj pomeni toplotna izolacija, pa bom drugače rekel, ovoj pomeni tlak proti raščenemu terenu, ne, to se pravi proti zemlji, potem pomeni to fasada, to se pravi vse te štirstejne fasade in pomeni posvede tudi streha in zadnja plošča, ne, to se pravi ta ovoj, sem spadajo tudi okna. Ne, in zdaj, svede, potem pa začnemo jeti v podrobnosti, ali ta stavba ima izolacijo, ali ta stavba, koliko je sploh stara, ne, ali je potresno varna, ne, ali nam je to zdaj pomembno, da je potresno varno, ali bomo pač rekli, Bog pomagaj, pač nimamo denarja, da bi se imeli potresno varno stavbo.
Zdaj, v tem letu se to vprašanje, mislim, da bolj prišlo v ospredje, ne, kako je s potresno varnostjo v stavbah.
Ja, ampak...
Kako to preveriti je pa druga stvar, ne?
Ne, zdaj, potresna varnost seveda se gleda na to, ne, se pravi leta 63, mislim, da je bilo po potresu v Skopju, ne, smo v Jugoslaviji sprejeli zakonodajo, ki je zahtevala gradnjo skeletne gradnje, se pravi armirano-betonske vezi, stebri, ne, in plošče. Ne. Od takrat naprej je ta protipotresna gradnja v Sloveniji in seveda v takratni Jugoslaviji bila kvalitetna, seveda ob predpostavki, da so zdaj in izvajalci in nadzorniki to res kvalitetno delali. Ne, se pravi, same stebri v vogalih, ne, še niso dokaz ali pa, bom rekel, zagotovilo, da je ta stavba res potresno varna. S potresno varnostjo je zelo težko operirati, ne? In tudi relativno draga je recimo ta sanacija.
Mm.
Ampak hotel sem to reči, se pravi, seveda, imamo mi starejše stavbe, ne? Imamo novejše stavbe in leto 63 gradne približno je ta neka ločnica.
Mejnik.
Med potresno varno pa potresno nevarno. Ne?
Recimo, če se sprehodimo po hiši, ko kupujemo, dobro je, da kleti ne spustimo. Ne? In kako si jo ogledati, klet? Recimo, če jo stavba ima.
Zdaj, ok, vi ste uporabili izraz klet, vse splošen poznan izraz. Ne? Recimo, jaz bolj uporabljam izraz ogrevani ali neogrevani prostori. Ne? Ker klet je pač pozicija spodej, ne, v hiši, in te prostori so lahko bivalni ali pa niso bivalni. Ne? Zdaj, to se pravi, klet, če je nebivalna, pomeni garaža, klet, ozimnica in tako naprej, ne? Potli recimo tam, doskrat rečem, pust primeru, tudi če je notri kakšna vlaga, tudi v končni fazi, če je plesen, ne? Ker je to, sanacija tega je pravzaprav relativno težavna, ne? Ne dela pa nobenih težav v bivanju.
Uh-huh.
Drugo pa je seveda, če je bivalna, recimo mogli, zdaj sem imel en primer za krkavče, ne, kjer je recimo nova hiša in ima točno v tej poziciji, to se pravi v bivalnem pritličju, ima plesen pri temeljih. Ne, se pravi, tam je pač neka napaka pri temeljih. Vsekako zdaj, ki smo pri ovoju, ne, se pravi, morda pogledamo, seveda, to se da z trkanjem ugotoviti, če recimo lastnik, prodajalec, ne ve, kakšna debelina izolacije je, če sploh je toplotna izolacija na fasadi, na špaletah. Ne? Se da to ugotoviti s preprostim trkanjem. Jaz, ko pridem na hišo, pač potrkam po fasadi in slišim, ali zveni votlo, kar pomeni, da noter je toplotna izolacija, ne morem ugotoviti koliko, vem pa, da je, ne? Ali zveni tako, da pač noter ni toplotna izolacija.
Hmm.
Pogledamo okna. Zanj sem imel v okolici Celja primer, ne, ki sem recimo na hiši, za katero so bili prepričani, da bodo, to sicer ni bil nakup pa prodaja, to je bila pač lastninska hiša, so bili prepričani, da bodo zamenjali okna. Ne. Ko sem prišel na hišo, izjemno lepo vzdrževana okna, izjemno lepo vzdrževana hiša kot taka in v celoti so porabili na leto 10 kubičnih metrov drv. Se pravi,
malo.
Izjemno malo.
Uh-huh.
Ne? In v tej hiši sem jaz potem lastniku, pa sinu, se pravi četu in sinu, priporočil, da pravzaprav oken sploh ne menjajo. Zakaj? Ker bodo z okni dosegli to, da bo hiša postala bolj zaprta, bolj zrakotesna, privrčevali bodo, kakšna 2-3 kubika drv, to je dejstvo, ne? Ampak na druge strane ustvarjali težave zaradi tega, ker bo hiša neprezračovana, ker bodo na toplotnih mostovih, ki je ta hiša imela dost, namreč bila je brez toplotne izolacije, ne? Bo prišla plesen, ki jo zdaj recimo nimajo, ne? In sta bila presrečna. Presrečna, zato, ker sem pač enostavno tu zargumentiral, ne? Kaj pomeni eno, drugo in tretje. Ne? Fajn je koristiti sredstva ekosklada, ne? To se pravi subvencije, ali pa kredit, ali pa oboje, ne? Ampak ne slepo, ne, da se vračam na tis začetne del, ko ste vprašali, kaj je največja napaka, pripravljalna dela so napaka, ne, se pravi, nabrati relevantne informacije, da se potem odloča lastnik, ker lastnik se mora odločati, ne, ker on bo financiral, on bo tam živo, na podlagi verodostojnih informacij.
V današnji svetovalnici gostimo Bojana Žnidaršiča, energetskega svetovalca in govorimo o nakupu nepremičnine z tega povsem ocenevalnega vidika, bova rekla. Gospod Žnidaršič, seveda idealne hiše ni, ne, take, ki ne bi imela nikakršne napake, ne bomo zdaj govorili, da ne smemo kupiti nobene hiše, če ima kakšno napako. Ampak vedeti je pa treba, kaj to seboj prinese.
Natančno to, to se pravi, nekatere napake so tudi nemoteče ali pa nas ne motijo. Recimo, prej so omenila to plesen ali pač vlago v kleti, v nebivalni kleti. Ne. Lahko nas ne moti, da, če je pač fasada pisana, ne, pa predvsem temu, da ni lepa. Ne. Pri zvočnih izolacijah ali pa pri zvočnih mostovih, pri hrupu, nas lahko to ne moti. Lahko nas pa to izjemno moti. Se pravi, tle je zdaj seveda izjemno odvisno to, kakšna oseba ali pa kakšna družina, kako živi, kakšne ima vrednote, ne, in kakšno pozornost temu posveča. Ne. Jaz sem naletel na situacijah, ki so rekli, po kaj me briga, dam 3000 evrov na letu za ogrevanje, jaz hočem imeti toplo in lahko plačam. Ne, to se pravi, tak bo seveda drugač gledal na stvar, ko bo gledal nekdo drug, ko bo pač želel vrčevati pri ogrevanju, bo pač ogrevanje znižal, bo portel hotel zamenjati recimo iz nekih okoljskih razlogov, ne, bo recimo kurilno olje hotel ali plin, hotel zamenjati recimo za toplotno črpalko, spet nekdo bo iskal priložnost, pa bo dal recimo sončno elektrarno na streho. Tako da, apsolutno tle je potrebno tista, vzeti tisto misel, da se hiša naredi, pa napiše na kožo lastnika. Ne? Tudi, ko lastnik kupuje, je seveda zadovoljite svoje potrebe in jih prilagodi svojim vrednotam. In točno v tem primeru je zdaj seveda ta svetovalec pomemben, da pravzaprav zna razložiti ta odnose vzrok posledica. Ne? Da zna razložiti tudi, kaj pomeni zdaj tista cost benefit, ne? Se pravi, koliko bo zdaj neka stvar stala kot neka investicija ali obratovanje, ne? In kakšna korist bo zdaj prišla z tega. Ne? Ker nekdo pač rekel, veš kaj, briga me, jaz sem vas sicer plesen, toplotnih mostov ne bom saniral, enkrat na mesec ali pa na 3 mesece bom pospricil tu se z varekino, plesen bo odšla in stvar končana. Ne? Tudi se absolutno strinja z vašo ugotovitjo, da ni idealne hiše, je pa pomembno, da se kupec seznani s vsemi temi, s stanjem vseh elementov hiše, da se potem do njih opredeli, ali ga motijo, ali ga ne motijo, in če ga motijo, da jih bo spremenil, zamenil ogrevalni sistem in tako naprej.
Mm. Zdaj, tisto, kar je vidno, je ena stvar, kar je nevidno, je druga stvar. Recimo, rekli ste, marsikaj se odkrije, če trkamo po fasadi, da vemo, ali je izolacija. Ena od stvari, ki je lahko zelo narobe in nam greni življenje, je recimo odtoki, vodovodni sistem. Ne? To je lahko kar zapletena stvar.
Absolutno, absolutno. Ne? Sej, kot rečeno, ne? Zdaj, recimo, mi imamo nek inštrument imenovan energetska izkaznica, ki je zdaj itak pogoj, da je narejena pri prodaji nepremičnine. To se pravi, kupec bo dobil energetsko izkaznico, to je takovani dokument, v katerem so opredeljeni vse te parametri hiše. Ne, to se pravi, to je itak pogoj, zakonski pogoj za prodajo in tukaj tudi vedno priporočam, da se kupec posveti temu, da pogleda kaj so te elementi, te energetske izkaznice, v smislu energetske učinkovitosti in tako naprej vzdrževanja, kaj se predlaga za zamenjavo. Ne? In to, kar se recimo zdaj omenili, ne? To se pravi, te napake so skrite toliko časa, dokler mi ne pogledamo tja. Ne? To se pravi zdaj. Ali poprašamo dodatno tega lastnika, kakšna je zdaj ta kanalizacija. Ali zdaj to komunala čisti, ali to recimo v vseh tu tiste kmetje čistijo, recimo, ne, greznice po mestih je tu javna kanalizacija. Mm. Ne. Kako je zdaj ta celoten sistem? Obstajajo firme, ki grejo pogledat, to se pravi, komplet kanalizacijo z kamero. Ne. To se pravi, da vidijo, kakšna je zdaj ta kanalizacija pravzaprav obstoječa. Mm. Pri starih hišah, recimo starih pomeni recimo 50 in več let, ne, ali pa v eno obdobju so gradili s azbestno-cementnimi cevmi te kanalizacije, enkrat z betonskimi. Ne, se pravi, to je treba pač enostavno se vzeti cajt. Tudi zdaj, ki sem omenil kamero, izjemno priporočljivo je pregledati hišo z termokamero in to komplet ovoj hiše, da se vidi, kje so toplotni mostovi. To pa so res skrite napake. Jaz recimo vem, kje jih lahko pričakujem, ampak se že najdel v praksi na terenu pravzaprav toplotne mostove, ki jih sploh ne bi pričakoval. Ne? Ja. Ne? In hkrati se seveda tudi pogleda ogrevalni sistem. Ne? Recimo, je pa dejstvo, da mora biti v tem primeru toplotna kamera uporabljena po zimi, sploh ko ogrevalni sistem deluje. in so zunaj nizke temperature, in
ja.
Da dobro pokaže rezultate.
Janez zajemava na telefonski zvezi, dober dan.
Ja, lepo zdrav, Janez pri telefonu.
Dobar dan.
Jaz bi pa gospoda strokovnjaka vprašal, živimo 25 let starih hiši, prvotno je bil to vikend, smo v višji legi, 600 nadmorske višine. Poleti, ko je špica, bom rekel, vročine dol Ljubljani 35, pa nas moče 30 doseže, se nam začne v kleti, v tretjini objekta, ki je vkopan v zemlji, kondenzirati vlaga po tleh, po keramičnih ploščicah. To se moče samo ene dvakrat zgodi v sezoni, ampak takrat seveda plesen udari tudi po takih higroskopičnih materialih, policah, v skladišču in tako naprej. Zdaj, kako se tega rešiti, ne vem, ali kakšna hidroizolacija ni bila narejena, ali mi jaz rešujem to čisto preprosto s prezračevanjem, ne, ker ventilatorje prižgem, da malo bolj meša zrak, ampak ali kakšna taka, da ni tok velik poseg, bi se dal kako to rešiti, bi prosil za kakšen odgovor.
Hvala lepa, Janez.
Ne da se tega rešiti. To se pravi, hidroizolacija tukaj nima nobene veze, to je kondenčna vlaga. Rešili bi, če bi tla odkopali in vanjo v tla sestavili, se pravi, položili toplotno izolacijo, s tem bi rešili. Ne? Pravzaprav, če sem bolj natančen, bi omilili. Ker kaj je problem? Problem je v tem, da so hladni prostori v kletih polet tako hladni, da se na njih kondenzira vlaga iz poletnega zraka, ki ima pa visoko temperaturo ali pa višjo temperaturo, nekaj se 35 stopinj, in višja kot temperatura zraka, več vlage lahko nosi v sebi. Govorimo o absolutni količini vlage v gramih, ne pa o relativni. Relativna je nizka, ne? Absolutna je pa recimo višja. In ko pride zdaj ta zrak, zunanje, topu zrak, do hladne površine, zakondenzira. Te pa nas v cerkvenci rečemo, da kamen zasolzi. Ne? To se pravi, to je ta efekt, kaj narediti. Pravzaprav to, da ventilirate, je pravzaprav dobra rešitev. Tis, kar jaz predlagam v takih trenutkih je, da nikakor ne odpirate okn čez dan. Sprav, če morate poletje prezračevati iz kakšnekoli razlogov, potem odprite okna za prezračevanje recimo zvečer, recimo ob 10, ne, pa recimo zjutraj do 5. Pač v tem času, ne, ko je zunaj hladen zrak in vam bo zdaj seveda hkrati sušilo, ne, in hkrati noter ne bo prihajala vlaga iz vročega poletnega zraka. Čez dan so vsa okna, vrata, vse zaprto do popolnosti.
Ja. Eno vprašanje smo dobili prek elektronske pošte in sicer poslušalka Marta takole piše. Dobila sem hišo po starših velikosti 8x8, ki je samo polovično podkletena. Po informacijah, ki jih imam, ima še lesene strope. Streha je menjena pred 10 leti, okna so stara približno 20 let, ima centralno ogrevanje na olje. Želim jo delno obnoviti, najprej predvsem izolirati. Kaj je potrebno upoštevati pri obnovi fasade glede na starost hiše? Torej, hiša je stara... ni zapisano. Kakšen je okvirni strošek za obnovo fasade takšne hiše? Problem imamo, če hiša ni ogrevana, se pojavi plesen.
Ja. Zdaj, gospoda, bo vesela, ki bom rekel, da izolacija fasade je lahko tudi strel v prazno. Ne? Se pravi, to je recimo tist, ki sem na začetku rekla, da je treba posvetiti veliko časa tem pripravljalnim delom. Ne? In zdaj seveda to iz tega opisa, kakor je, sledite pravzaprav zdaj ta fasada šla zakaj, ne? To se pravi, kateri problem bi rešila. Jaz recimo pri svojem svetovanju vedno štartam in izpostavljam, pri obstoječih stavbah mi rešujemo probleme. Če ni problema, nimamo kaj delati. Ne? In zdaj pa problem je lahko previsoka cena ogrevanja, ne? Recimo rekla, da na kurilno olje. Ne? Ali če ona recimo prišla k meni na svetovanje, bi rekla, ok, zdaj v hiši je plesen, ali plesen je zato, kar je že sama ugotovila, ker pač ne ogrevamo, ne, bi jaz te prvo stvar vprašal, s čim ogrevate in kako prezračujete. Ne, recimo, da je plesen problem. Ne, bi rekla, ogrevamo na nafto in zdaj prezračujemo pa bolj švok. Ne? Bi se rekel, prezračevati, bi pač naučil, kako treba prezračevati. In potem bi rekel, ali obstaja možnost, da gre na mesto nafte neko drugo ogrevanje. Ne? Če bi rekla, ja, bi jaz predlagal, ali so zdaj tu drva, recimo, če lahko, ne? Morda je to plotna črpalka. In potem cena ogrevanja, ki je zdaj recimo pri kurilnem olju okrog 9 centov za kilovatno uro, pade na neke 3 cente pa pol. Ne, se pravi se, zdaj strošek ogrevanja zmanjša za recimo tam na eno tretjino, se pravi za dve tretjine manjše strošek ogrevanja, kar pomeni, da ne bo treba več varčevati za ogrevanje, ampak se bo lahko ogrevalo normalno, ker če se normalno stanovanje ne ogreva, potem seveda na toplotnih mostovih in taka hiša, kot je zdaj opisala, ima teh toplotnih mostov ogromno, ne, da se ne pojavljati plesen. To se pravi, vse, kar bi model, če zaključim, kar bi poročal, čas, energijo posvetiti v pripravljalna dela, ne, se pravi, znotraj familije se odločati, kaj pravzaprav želijo, ne, se pravi, začeti na začetku, ne na koncu, rešitev je toplotna izolacija fasade. Ne, toplotna izolacija fasade je lahko celo zelo velika napaka, koštala vas bo 10.000 evrov, ne, dobili boste sicer od deko sklada nekaj nazaj, ne, ampak to ne sme biti Becovk rekel, vodilo pri odločanju. Odločanje mora biti na to, kaj vi želite narediti s to hišo in katere probleme pravzaprav želite spohraševati. Izpostavljanje problemov, cimo ena misel pravi, dobra definicija problema pomeni že pravzaprav njegovo polovično rešitev.
Gospod Bojan Žnidaršič, prišla sva do konca oddaje. Hvala lepa za sodelovanje v njej. Mislim, da sva nekaj dilem razrešila, še kakšno pa bi bilo potrebno, če bi imela še več časa, ampak žal se je ta iztekel. Hvala lepa. Poslušalke in poslušalci vas dobijo na Energetskem zavodu Vitra v Cerknici, tako da, če imajo kakšno vprašanje, naj se lahko obrnejo na vas, kaj ne?
Hvala tudi vam.
Srečno nasvidenje. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.